นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะดุมุตตะโรนามะคิโนสัพพะธัมมานะปาระกูอุดิโตอัจฉะตากาเสลวิวะสารดัมบะเลวัจนาภายะโพเทติวิเนยะปะดุมานิโซกิเลสะปังกังโซเสติมาติสิหินายโกณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคำภีพระประธานกันที่166ว่าด้วยเรื่องพระมหากบิลเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็แลเรื่องพระมหากบิลเถระเจ้านี้มีปรากฏ6คัมภีร์ด้วยกันคือคัมภีร์เอกนิบาตอังคุตรนิกาย1คัมภีร์มโนรถปูรณี1คัมภีร์ธรรมปทัตถกถา1คัมภีร์เถระคาถา1คัมภีร์เถระคาถาวรรณนา1คัมภีร์พระประธาน1ในคัมภีร์เอกนิบาตอังคุตรนิกายนั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งพระมหากบิลเถระเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะฝ่ายสอนภิกษุทั้งหลายด้วยวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นเนื้อความในวาระพระบาลีนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมหากบิลเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราตถาคตในจำพวกที่สอนภิกษุด้วยกันดังนี้เนื้อความย่อในพระบาลีนี้มีพิสดารอยู่ในคัมภีร์มโนรถปูรณีว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ได้ทำให้ภิกษุพันหนึ่งถึงซึ่งพระอรหัตด้วยการสั่งสอนเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายสอนภิกษุในพระพุทธศาสนาเรื่องของท่านในอดีตชาตินั้นมีปรากฏมาหลายคัมภีร์ด้วยกันคือคัมภีร์มโนรถปูรณีหนึ่งคัมภีร์เถระคาถาวรรณนา1คัมภีร์พระประธาน1ในคัมภีร์มโนรถปูรณีนั้นว่าพระเถระเจ้าองค์นี้เกิดอยู่ในเรือนผู้มีตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองหงสาวดีในครั้งพระปทุมุตตรจินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนั้นท่านได้ไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระปทุมุตตรศาสดาได้เห็นองค์พระปทุมมุตตรศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้สอนภิกษุจึงได้ทำอธิการกุศลแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ได้ทำกุศลอยู่จนตลอดชีวิตเวลาดับขันแล้วหันเวียนเปลี่ยนแปลงไปในกำเนิดเทพยดามนุษย์อยู่ตลอดกาลนานเวลามาถึงพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดในเมืองพาราณสีได้เป็นหัวหน้าบุรุษพันหนึ่งแล้วจึงพากันสร้างบริเวณใหญ่ประดับด้วยห้องพันห้องถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาบุรุษทั้งพันคนนั้นได้ทำกุศลอยู่จนตลอดชีวิตเวลาดับจิตแล้วก็ขึ้นไปเกิดในเทวโลกพร้อมด้วยบุตรภัญญาเวลาจุติจากเทวโลกแล้วก็ได้มาเกิดในมนุษย์ก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกอีกเป็นอยู่อย่างนั้นจนตลอดหนึ่งพุทธันดรคือตลอดศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งดังนี้ในคัมภีร์เถระคาถาวรรณนาว่าพระมหากบิลเถระเจ้าองค์นี้ได้เกิดในเรือนตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองหงสาวดีในครั้งศาสนาพระปทุมมุตตรศาสดา ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับตำแหน่งอันเลิศในฝ่ายสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายจึงทำบุญแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ได้เสวยสมบัติอยู่ในเทพยดามนุษย์ตลอดกาลนานครั้นมาถึงครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดในเรือนตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองพาราณสีได้เป็นหัวหน้าผู้ใหญ่แห่งบุรุษพันหนึ่งในเมืองนั้นได้ชักชวนบุรุษเหล่านั้นสร้างบริเวณใหญ่อันมีห้องถึงพันห้องเวลาตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปเกิดอยู่ในเทวโลกตลอดหนึ่งพุทธันดรได้เป็นหัวหน้าผู้ใหญ่อยู่ในเทวโลกนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจะเกิดขึ้นนี้เทวบุตรที่เป็นหัวหน้าผู้ใหญ่นั้นได้ลงมาเกิดในตระกูลกษัตริย์ในกุกกตวดีนครปัจจันตะประเทศมีนามว่ากัปปินะกุมารส่วนบุรุษที่เป็นบริวารพันหนึ่งนั้นได้เกิดในตระกูลอมมาที่เมืองเดียวกันกัปปินะกุมารนั้นได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากบิลในเวลาที่พระราชบิดาสวรรคตแล้วพระมหากบิลนั้นได้ทรงตั้งอมาตย์ผู้คล่องแคล่วไว้ประจำประตูพระนครทั้ง4ประตูด้วยตรัสสั่งไว้ว่าถ้าได้ทราบข่าวของพระหูสูตรแล้วให้บอกแก่พระองค์โดยเร็วพันดังนี้ในคัมภีร์มโนรถปูรณีคัมภีร์พระประธานคัมภีร์เถรคาถาวรรณนาที่แสดงมาแล้วนี้ได้ใจความเป็นอันเดียวกันว่าในอดีตชาตินั้นพระมหากบิลเถระเจ้าองค์นี้ได้สั่งสมบารมีไว้ในศาสนาของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการถวายอาหารได้สร้างที่อยู่ซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่มีห้องถึงพันหนึ่งในครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ถวายอาหารทานกับไตรจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500องค์ดังนี้ในคัมภีร์ธรรมปฐัตถกถากล่าวถึงปุพพวาสนาบารมีของพระมหากบิลเถระเจ้าไว้ว่าในอดีตชาติล่วงมาแล้วพระมหากบิลเถระเจ้าองค์นี้ได้ทำอภินิหารไว้แทบบาทมูลของพระปทุมมุตระพุทธเจ้าแล้วได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสงสารแล้วได้มาเกิดเป็นช่างหูกผู้ใหญ่อยู่ในบ้านช่างหูกผู้หนึ่งในที่ใกล้กรุงพาราณสีในคราวนั้นมีพระปัจเจกโพธิพันโอพระองค์อยู่ในป่าหิมพานต์ตลอด4เดือนแล้วก็ออกมาอยู่ใกล้บ้านเมืองของหมู่มนุษย์ตลอด4เดือนฤดูฝนอยู่มาคราวหนึ่งพระปัจเจกโพธิเหล่านั้นได้เหาะมาจากป่าหิมพานต์มาลงในที่ใกล้เมืองพาราณสีแล้วส่งพระปัจเจกโพธิ8พระองค์ไปสู่สำนักของพระเจ้าพาราณสีเพื่อขอให้เท้าเธอจัดสร้างเสนาสนะถวายในคราวนั้นเป็นเวลาแลกนาขวัญของพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีทรงทราบว่าพระปัจเจกทั้งหลายมาจึงเสด็จออกไปตัดถามถึงธุระที่มาพอทรงทราบแล้วก็ตัดว่าวันนี้โยมไม่มีโอกาสเสียแล้วเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันวัปปมงคลการแลกนาขวัญของโยมต่อเมื่อวันที่3จึงจะมีโอกาสตัดแล้วก็หาได้นิมนต์พระปัจเจกทั้งหลายไว้ไม่พระปัจเจกทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันออกจากที่นั้นไปเพื่อจะไปที่บ้านอื่นซึ่งมีในที่ใกล้เมืองพาราณสีนั้นในขณะนั้นปัญญาของนายช่างหูกใหญ่ซึ่งไปที่เมืองพาราณสีได้พบพระปัจเจกเหล่านั้นไหว้แล้วไต่ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาที่เมืองนี้ด้วยมีประสงค์สิ่งใดเมื่อได้ทราบความประสงค์ของพระปัจเจกเหล่านั้นแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาว่าพรุ่งนี้เช้า ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงรับภิกษาหารจากข้าพเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกเหล่านั้นจึงตอบว่าพวกอาตมามีมากด้วยกันนะอุบาสิกาอุบาสิกานั้นจึงถามขึ้นว่ามีเท่าไหร่เจ้าข้าตอบว่ามีอยู่พันองค์ด้วยกันอุบาสิกานั้นจึงว่าข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งอยู่ในบ้านตำบลนี้ก็มีอยู่พันหลังเรือนด้วยกันข้าพเจ้าทั้งหลายจะถวายภิกษาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าคนละองค์คนละองค์เจ้าข้าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงไปรับภิกษาหารที่บ้านของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดถึงแม้ว่าที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันจะชักชวนกันจัดสร้างถวายฝ่ายพระปัจเจกเหล่านั้นก็รับคำอาราธนาอุบาสิกานั้นก็เข้าไปเป่าร้องแก่ชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้ไปพบพระปัจเจกพันองค์แล้วนิมนต์ให้เข้ามาฉันที่บ้านของพวกเราในวันพรุ่งนี้เช้าท่านทั้งหลายจงจัดที่นั่งและอาหารไว้ถวายท่านเถิดขันเปล่าร้องดังนี้แล้วก็ได้สร้างปะลำขึ้นที่ท่ามกลางบ้านได้แต่งตั้งอาสนะไว้ถวายพร้อมรุ่งขึ้นเช้าก็นิมนต์พระปัจเจกทั้งหลายเข้ามานั่งที่ปะลำนั้นแล้วก็เลี้ยงดูด้วยโภชนาหารอันประณีตเวลาเสร็จการฉันแล้วก็พาหญิงทั้งปวงในบ้านนั้นไปไหว้พระปัจเจกทั้งหลายแล้วขออาราธนาไว้เพื่อให้จำพรรษาอยู่ที่ใกล้บ้านแล้วก็เป่าร้องแก่ชาวบ้านอีกว่านี่แน่พ่อแม่ทั้งหลายขอจงให้ผู้ชายบ้านละคนบ้านละคนพากันเข้าป่าหาเครื่องปลูกสร้างมาทำที่อยู่ถวายพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายฝ่ายชาวบ้านก็เชื่อฟังถ้อยคำของอุบาสิกานั้นได้พร้อมกันจัดสร้างบรรณศาลาคนละหลังคนละหลังพร้อมกับที่อยู่กลางวันและกลางคืนรวมเป็นศาลาพันหลังด้วยกันแล้วนิมนต์พระปัจเจกทั้งหลายให้จำพรรษาอยู่ที่ศาลาของตนของตนทั้งตั้งใจถวายอาหารบิณฑบาตตลอดไตรมาสภายในพรรษาเวลาเมื่อออกพรรษาแล้วอุบาสิกานั้นก็ชักชวนให้เพื่อนบ้านถวายผ้าสำหรับทำจีวรแก่พระปัจเจกทั้งหลายเพื่อนบ้านก็ได้ถวายผ้าอันมีราคาผืนละพันผืนละพันแก่พระปัจเจกองค์หนึ่งๆด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพระปัจเจกทั้งหลายอนุโมทนาแล้วก็อำลาไปฝ่ายชาวบ้านในตำบลนั้นขันตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดอยู่ในดาวดึงสวรรค์มีชื่อว่าคณะเทพบุตรเสวยทิพยสมบัติอยู่ตลอดกาลนานครั้นมาถึงการพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกคณะเทพบุตรเหล่านั้นก็ได้มาเกิดเป็นบุตรกุฎุมพีอยู่ในเมืองพาราณสีช่างหูผู้ใหญ่นั้นได้มาเกิดเป็นบุตรกุฎุมพีผู้ใหญ่ภรรยาของเขาก็ได้มาเกิดเป็นธิดาของกุฎุมพีใหญ่หญิงทั้งปวงนั้นเมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็ได้เป็นภรรยากุฎุมพีทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งมีผู้เป่าร้องให้ไปฟังธรรมที่วิหารก็พากันออกไปที่วิหารพร้อมทั้งสามีภรรยาพอไปถึงท่ามกลางวิหารก็มีฝนตกพอดีพวกใดที่มีภิกษุสามเณรเป็นญาติมิตรพวกนั้นก็เข้าไปอาศัยอยู่ในที่อยู่ของภิกษุสามเณรทั้งหลายฝ่ายพวกกุฎุมพีนั้นได้ยืนตากฝนอยู่ในท่ามกลางวัดเพราะไม่มีภิกษุสามเณรที่เป็นญาติมิตรสหายในครั้งนั้นกุฎุมพีผู้ใหญ่จึงกล่าวว่าจงดูความแปลกของพวกเราเถิดธรรมดาผู้เป็นบุตรมีตระกูลย่อมละอายด้วยเรื่องแม้เพียงเท่านี้กุฎุมพีทั้งหลายจึงถามว่าจะทำอย่างไรดีกุฎุมพีผู้ใหญ่นั้นจึงว่าพวกเราได้รับความลำบากเช่นนี้ก็เพราะไม่มีผู้ที่คุ้นเคยพ พวกเราทั้งสิ้นจงพร้อมกันนำทรัพย์มาสร้างบริเวณถวายแก่พระภิกษุสามเณรให้จงได้กุฎุมพีทั้งหลายก็กล่าวกันว่าดีแล้วนายฝ่ายกุฎุมพีผู้ใหญ่ก็บริจาคทรัพย์1,000กุฎุมพีน้อยก็ได้บริจาคทรัพย์คนละ500พวกพันยาได้บริจาคทรัพย์คนละ250แล้วได้รวบรวมเอาทรัพย์เหล่านั้นมาเริ่มที่จะสร้างบริเวณใหญ่ถวายแก่พระกัสสปะพุทธเจ้าโดยมีเรือนยอด1,000เป็นบริวารเมื่อทรัพย์เหล่านั้นไม่พอเพราะการสร้างนั้นเป็นการใหญ่ก็ได้บริจาคอีกคนละครึ่งเมื่อบริเวณนั้นสำเร็จแล้วก็ได้ถวายมหาทานเป็นการฉลองอยู่อีก7 วันแล้วได้ถวายจีวรทั้งหลายแก่ภิกษุ 20,000 องค์ส่วนพันยาของกุฎุมพีผู้ใหญ่นั้นเป็นผู้มีปัญญาคิดว่าเราจะบูชาพระศาสดาให้ยิ่งกว่าคนอื่นๆจึงถือเอาพระอบดอกอังกาบกับผ้าอันมีราคา1,000ซึ่งมีสีเหมือนดอกอังกาบไปถวายพระกัสสปะพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้สรีระกายของหม่อมฉันจงมีสีเหมือนดอกอังกาบนี้ทุกภพทุกชาติไปขอให้ชื่อของหม่อมฉันชื่อว่าอนุชาอันแปลว่าดอกอังกาบด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระกัสสปะศาสดาก็ทรงอนุโมทนาว่าจงสำเร็จดังปรารถนาเมื่อคนทั้งปวงนั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้นก็ได้จุติจากเทวโลกกุฎุมพีผู้ใหญ่ได้เกิดในตระกูลพระราชาที่เมืองกุกกะตะวะดีเวลาทรงเจริญวัยแล้วก็ได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระมหากบิลพวกกุฎุมพีผู้น้อยก็ได้เกิดในตระกูลอำมาตย์ปัญญาของกุฎุมพีผู้ใหญ่เกิดในตระกูลพระราชาที่สาคละนครแว่นแขวนมัดลัดมีสีพระกายดังสีดอกอังกาบจึงมีพระนามว่าพระนางอังกาบหรือเรียกตามบาลีว่าพระนางอนุชาเมื่อทรงเจริญพระวัยขึ้นก็ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ามหากบิลทรงพระนามว่าพระนางอนุชาราชชเทวีพวกสตรีอื่นๆก็เกิดในตระกูลอัมมาตได้เป็นภรรยาของอัมมาตทั้งหลายตามที่เคยเป็นคู่สามีภรรยากันมาแต่ในชาติเป็นช่างหูกโนนคนทั้งปวงนั้นได้เสวยสมบัติขายสมบัติของพระราชาคือเมื่อเวลาพระราชาทรงประดับประดาพระองค์ด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงแล้วเสด็จขึ้นทรงช้างหรือทรงม้าส่งรถเสด็จออกไปพวกนั้นก็ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถตามเสด็จไปเหมือนกันเป็นทั้งนี้ด้วยอนุภาพบุญกุศลที่ได้ทำไว้ด้วยกันในปางก่อนนั้นสังหรณ์ให้เป็นไปก็พระเจ้ามหากบิลนั้นมีม้าพระที่นั่งอยู่5 ตัวชื่อว่าพระตัว1พระวาหนะตัว1ปุพพะตัว1ปุพพวาหนะตัว1สุปัตตะตัว1เท้าเธอทรงแต่ม้าสุปัตตะตัวเดียวเท่านั้นอีก4 ตัวนั้นได้ทรงมอบให้ควานม้าขี่ออกไปสืบข่าวสารกล่าวคือทุกเช้าเมื่อเท้าเธอเสวยเช้าแล้วก็สั่งควานช้างม้าทั้ง4นั้นว่าท่านทั้งหลายจงพากันไปเที่ยวสืบข่าวให้รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วจงนำมาบอกแก่เราควานม้าทั้ง4นั้นก็ออกจากเมืองตามประตูทั้ง4แล้วไปเที่ยวสืบข่าวสิ้นระยะทางคนละโยชน์แล้วจึงพากันกลับทุกวันไปของดเนื้อความในคัมภีร์ธรรมปาฐกถาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้